dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Menkyu masih kaji kebijakan relaksasi, automatic adjustment. Trump berlumuran darah terluka dalam upaya pembunuhan. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Minggu, sebagaimana dilansir Antara di Jakarta mengatakan, masih mengkaji kebijakan relaksasi pemblokiran anggaran atau automatic adjustment atau AA Kementerian Lembaga. Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rahma Tarwata, menjelaskan pihaknya akan melihat perkembangan arahan kebijakan. Dia juga menyebut Kementerian Keuangan akan tetap selektif dalam menentukan relaksasi pemblokiran anggaran. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mempertimbangkan opsi untuk membuka pemblokiran anggaran atau automatic adjustment kementerian lembaga yang sebelumnya sebesar Rp50,14 triliun rupiah untuk tahun 2024. Namun, ia memberikan catatan bahwa relaksasi tersebut akan diterapkan dengan selektif mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Dijelaskan bahwa automatic adjustment dilakukan sebesar 5% dengan tujuan untuk mengelola APBN secara fleksibel serta menambah daya tahan APBN di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian global saat ini. Sri Mulyani menyebutkan automatic adjustment merupakan langkah yang diambil guna mengantisipasi kondisi di luar dugaan yang harus menjadi prioritas negara. Berita selanjutnya, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri bersama dengan sejumlah praktisi dan akademisi di berbagai wilayah di Indonesia menelaah 25 tahun implementasi Pancasila di era reformasi dalam sebuah forum diskusi. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, inisiator forum diskusi Letjen TNI Pun Bambang Darmono mengatakan bahwa kajian untuk mengevaluasi implementasi Pancasila ini bekerja sama dengan sejumlah universitas ternama di berbagai wilayah, diantaranya dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Samratulangi Manado, IPB, Universitas Papua, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, dan lain-lain. Melalui kerjasama ini, pihaknya bersama kampus menggelar diskusi kelompok terfokus hingga 5 putaran. Saat ini telah memasuki putaran ketiga dan terselenggara di kampus UBP Karawang pada Sabtu 13 Juli. Menurut dia, setelah satu generasi atau 25 tahun lebih bangsa Indonesia menjalankan reformasi, sudah seharusnya bangsa Indonesia menyadari pentingnya sebuah evaluasi terhadap implementasi Pancasila. Berita selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia meneguhkan komitmen integritas dalam menjalankan tugasnya melalui simbolisasi Manggis dengan meresmikan Taman Manggis di halaman kantor Bawaslu RI Jakarta pada Minggu. Dilansir Antara, anggota Bawaslu RI Herwin J.H. Malonda mengatakan, tanaman pohon manggis merupakan bukti komitmen Bawaslu menerapkan kejujuran dalam menjalankan tugas. Dia menekankan bahwa kejujuran yang merupakan aspek dari integritas menjadi faktor penting bagi jajarannya dalam menjalankan tugas pokok pengawasan pemilu termasuk Pilkada 2024. Dia menyebut peneguhan integritas melalui simbolisasi manggis tersebut tidak sekedar simbolisasi, melainkan akan didesiminasikan pula kepada Bawaslu di tingkat daerah. Berita selanjutnya, fenomena embun beku atau embun es atau yang dikenal dengan embun upas kembali menyelimuti wilayah di sekitar kompleks Candi Arjuna, kawasan wisata dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dalam 3 hari terakhir. Dilansir Antara, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD, Pengelola Objek Wisata Dieng, Sri Utami di Banjarnegara, Minggu mengatakan. Berdasarkan hasil pengecekan, suhu udara di sekitar kompleks Candi Arjuna pada hari Minggu 14 Juli pukul 5.30 waktu Indonesia Barat mencapai minus 1 derajat Celcius. Bahkan, menurut dia, wilayah di sekitar kompleks Candi Arjuna yang diselimuti embun beku pada Minggu lebih luas jika dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya. Dia mengakui saat sekarang banyak wisatawan yang berkunjung ke Dieng banyak yang berburu embun beku di sekitar kompleks Candi Arjuna pada Minggu 14 Juli pagi. Lebih lanjut, dia mengatakan, berdasarkan perakiran BMKG, fenomena embun beku akan sering muncul di Dieng saat puncak musim kemarau seperti tahun-tahun sebelumnya. Beralih ke berita internasional, Donald Trump terkena tembakan di telinganya dalam upaya pembunuhan yang dilakukan oleh pria bersenjata pada kampanye hari Sabtu. Mantan presiden berusia 78 tahun itu dilarikan keluar panggung dengan darah berlumuran di wajahnya setelah penembakan di Butler, Pennsylvania, sementara pria bersenjata dan seorang penonton tewas dan 2 penonton terluka parah. Dilansir AFP, kandidat Partai Republik itu mengacungkan tinju ke arah kerumunan saat dia dibawa ke tempat aman dan berkata bahwa dirinya ditembak dengan peluru yang menembus bagian atas telinga kanan. Dinas Rahasia Amerika Serikat mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tersangka penembak melepaskan beberapa tembakan ke arah panggung dari posisi tinggi di luar arena kampanye sebelum dinetralisir oleh petugas. Penembakan itu terjadi pada kampanye terakhir Trump sebelum Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee minggu depan. Berita selanjutnya, para pemimpin dunia terkejut atas terlukanya Donald Trump dalam upaya pembunuhan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat tersebut pada kampanye pemilihan umum atau pemilu. Presiden dan Perdana Menteri secara global menentang kekerasan politik dan menyatakan dukungan mereka bagi mereka yang terkena dampak penembakan pada hari Sabtu yang menewaskan 1 orang dan menyebabkan 2 penonton lainnya terluka parah. Dari Eropa, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, pemimpin nasionalis Hungaria Viktor Orban, dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni yang mengatakan mengikuti dengan kekhawatiran kabar terbaru dari Pennsylvania dan berharap Trump segera pulih. Sementara dari wilayah Amerika Latin, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, pemerintah Costa Rica, Presiden Chile Gabriel Boric, dan Presiden Bolivia Luis Arce menyampaikan penolakan terhadap kekerasan meskipun terdapat perbedaan ideologi dan politik yang mendalam. Dari wilayah Asia Pasifik, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Presiden Taiwan Lai Ching-te, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, dan Perdana Menteri Selandia Baru Chris Luxon juga menyatakan dukungan penolakan terhadap kekerasan politik serupa. Sementara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan doa untuk keselamatan Trump dan pemulihan yang cepat. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut baik-baik saja setelah terlihat terluka menyusul insiden penembakan yang dilaporkan terjadi saat rapat umum di negara bagian Pennsylvania pada Sabtu 13 Juli waktu setempat. Dikutip Antara, juru bicara Trump Stephen Cheung mengatakan bahwa mantan Presiden Amerika Serikat itu baik-baik saja dan sedang dalam pemeriksaan di fasilitas medis setempat. Ia pun menyampaikan terima kasih Trump kepada penegak hukum dan petugas yang langsung bereaksi membantu ketika aksi keji itu terjadi. Demikian buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini membahas mengenai Presiden Joko Widodo melepas kontingen Indonesia ke Olimpiade 2024. Presiden Joko Widodo pada Rabu 10 Juli 2024 secara resmi melepas kontingen Indonesia yang akan bertanding pada Olimpiade ke-33 Paris tahun 2024. Acara pelepasan digelar di halaman Istana Merdeka Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi berpesan agar para atlet Indonesia tetap optimistis dan semangat dalam menghadapi pertandingan melawan atlet-atlet terbaik dari seluruh dunia. Hal tersebut penting agar harapan rakyat Indonesia dapat terwujud dengan baik. Kepala negara menegaskan bahwa atlet Indonesia yang akan bertanding di Olimpiade Paris 2024 merupakan atlet pilihan yang telah melewati proses seleksi secara ketat. Oleh karena itu, pemerintah dan rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada para atlet.
Mata dunia akan tertuju semuanya pada penampilan saudara-saudara. Dan juga rakyat Indonesia juga akan tertuju semuanya kepada saudara-saudara dan akan mengeluh-elukan saudara-saudara semuanya dan menaruh banyak harapan kepada atlet-atlet kita. Rakyat menginginkan bendera merah putih dikibarkan di arena Olimpiade. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan di arena Olimpiade. Dan saudara-saudara pulang membawa medali. Sekali lagi, selamat bertanding, harumkan nama Indonesia di mata dunia. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini secara resmi saya berangkatkan tim Indonesia menuju Olympic Games ke-33 Paris tahun 2024.
Presiden pun berpesan kepada para atlet untuk terus mempersiapkan diri dengan baik, mulai dari persiapan fisik hingga persiapan mental dalam menghadapi pertandingan. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyampaikan bahwa Olimpiade Paris 2024 akan mempertandingkan 32 cabang olahraga dan diikuti oleh 182 negara. Kontingen Indonesia mengirimkan 29 atlet yang terdiri atas 16 atlet putra dan 13 atlet putri, didampingi 20 pelatih, 9 ofisial, dan 28 anggota headquarter dengan jumlah total kontingen keseluruhan 86 orang.
Adapun kontingen Indonesia yang dikirimkan pada Olimpiade ke-33 sebanyak 12 cabang olahraga yaitu bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, panahan, menembak, atletik, renang, selancar ombak, serta senam, balap sepeda, dayung, dan judo.
Turut mendampingi Presiden dalam acara pelepasan tersebut adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sopta Oktohari, serta Chef de Mission Kontingen Indonesia Anindya Bakri. Sekian sorotan minggu ini. Saya awali dengan peristiwa 14 Juli 1958, revolusi di Irak. Revolusi 14 Juli juga dikenal sebagai kudeta. Irak 1958 terjadi di Irak dan membuat turun tahtanya Wangsa Hashimiyah di Irak yang didirikan oleh Faisal I pada 1921 di bawah perlindungan Inggris, Raja Faisal II, Pangeran Abd al-Dilah, dan Perdana Menteri Nuri al-Said terbunuh pada pemberontakan ini. Pemberontakan ini mengakhiri Federasi Arab antara Irak dan Yordania yang dicanangkan 6 bulan sebelumnya. Beralih ke peristiwa 14 Juli 2011, letusan Gunung Lokon. Pada Kamis 14 Juli 2011 malam, jam 10.45 menit waktu Indonesia bagian tengah, Gunung Lokon di Kawan Tompaluan meletus dengan lontaran material pijar, pasir, dan hujan abu setinggi sekitar 1.500 meter. Letusan kembali terjadi pada Jumat dini hari, sekitar jam 1.30 menit, dengan lontaran material vulkanik setinggi 600 meter. Letusan ini mengakibatkan lebih dari 10.000 warga di beberapa desa, di antaranya Kinilo, Tinoor, dan Kakaskasen mengungsi ke Tomohon atau Manado. Saya akhiri dengan 14 Juli 2016, serangan di kota Nice. Pada 14 Juli 2016, sebuah serangan ditujukan kepada kerumunan masyarakat yang sedang menonton perayaan Hari Bastille di Promenade des Anglais di kota Nice, Prancis. Dalam serangan itu, sebuah truk kargo mengebut dan menabrak kerumunan masyarakat sepanjang jalan tersebut. Sedikitnya 84 orang tewas akibat insiden ini. Pengendara truk tersebut kemudian ditembak mati oleh polisi setempat. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sama kamu aku tak malu berdansa, cuma sama kamu ku bisa cerita semua, cuma sama kamu asa bis kota terasa berwarna dan jalan raya terasa milih berdua. Dalam hati kita tahu aku dan kamu takkan mungkin bisa selama-lamanya. Selagi kau di sini pegangan yang kencang, peluk dari belakang, ku lindungimu dari angin malam. Cuma sama kamu ku tak butuh bersandiwara, lepas peran yang seharian aku jaga. Cuma sama kamu lawak tak lucu buatku tertawa, bahagia bagai di lukisan braga. Dalam hati kita tahu aku dan kamu takkan mungkin bisa selama-lamanya. Selagi kau di pegangan yang kencang, peluk dari belakang, ku lindungi dari angin malam. Kau tahu aku takut perpisahan.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas mengenai tim medis dukung perjuangan atlet Indonesia di Olimpiade. Chef de Mission CDM Kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024, Anindya Bakri, mengatakan bahwa tim medis dan dokter telah siap untuk mendukung perjuangan atlet Indonesia dalam Olimpiade Paris 2024 pada 26 Juli sampai 11 Agustus mendatang. Anindya Bakri, usai pengukuhan kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 di Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta, Rabu menjelaskan, sebanyak 29 atlet Indonesia yang berlaga akan didampingi tim medis dan dokter masing-masing di setiap cabang olahraga, sehingga bisa dengan cepat membantu semua kebutuhan kesehatan dari pejuang olahraga itu. Lebih lanjut, ia membeberkan para atlet juga didukung dengan fisioterapi masing-masing guna menjaga kebugaran tubuh mereka selama mengikuti ajang multi-event paling bergengsi di dunia itu. Untuk itu, Anindya menambahkan pihaknya optimistis para atlet bisa meraih hasil maksimal dan membawa banyak medali saat pulang kembali ke tanah air. Oleh sebab itu, selaku CDM, dirinya ingin memastikan semua kebutuhan kontingen sudah terpenuhi dengan baik dan tepat, sehingga tidak hanya berfokus kepada persiapan teknis pertandingan. Menurutnya, masing-masing negara memiliki strategi sendiri untuk mendukung atletnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas CDM dan KOI untuk memberikan hal yang terbaik untuk atlet dan negara. Indonesia mengirimkan 29 atlet ke Olimpiade Paris 2024 terbagi dari 12 cabang olahraga seperti bulu tangkis, panjat tebing, akuatik, senam, judo, dan lainnya. Sebanyak 29 atlet itu terdiri dari 16 atlet putra dan 13 atlet putri terbaik yang telah berjuang selama proses kualifikasi Olimpiade yang lalu. Sedangkan total keseluruhan dalam kontingen berjumlah 86 orang yang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial masing-masing cabang olahraga. Kontingen Indonesia akan berangkat ke Paris, Prancis pada 13 Juli. Namun khusus olahraga renang, dua atletnya akan berangkat pada 22 Juli. Sebelum berlaga di Olimpiade, sebagian atlet juga akan mengikuti pemusatan latihan nasional atau TC di luar negeri. Sekian Indonesiaku.
Who can make me mind it all. Coba kalau cewek lain minta
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki keunikan dan keindahan masing-masing, tidak terkecuali dengan daerah yang disebut dengan Pulau Garam, yaitu Madura. Pulau yang juga terkenal dengan karapan sapinya ini juga memiliki berbagai macam kuliner tradisional, salah satunya yang legenda adalah Tajin Sobi. Kuliner tradisional Tajin Sobi ini berasal dari kota Bangkalan, Madura. Tajin Sobi berasal dari dua kata, yaitu Tajin dalam bahasa Madura yang berarti semacam bubur. Dan Sobi itu sendiri adalah nama sebuah desa kecil di Kabupaten Bangkalan. Tajin Sobi merupakan bubur yang terbuat dari tepung ketan, tepung beras, gula merah, dan santan. Tekstur Tajin Sobi ini lembut seperti bubur sumsum. Tetapi, ciri khas yang dimiliki Tajin Sobi adalah ditambah dengan cenil berkuah berwarna coklat. Cenil adalah makanan yang terbuat dari adonan tepung kanji dan gula pasir, diberi pewarna, dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil, dan biasanya dimakan dengan kelapa parut. Membuat tajin sobi membutuhkan keahlian khusus, sebab jika ukuran maupun campuran bahannya salah, membuat tingkat kematangannya tidak merata. Karena inilah yang menjadi parameter dari rasa tajin sobi. Tajin sobi yang merupakan jajanan pasar ini biasanya dijual saat pagi hari. Umumnya penjual menghidangkan tajin sobi dalam daun pisang yang dibentuk kerucut dan sendok yang juga terbuat dari daun pisang yang disebut suruh. Dibalut dalam nuansa tradisional, tajin sobi menggoda selera dengan varian bubur putih, bubur coklat, dan mutiara yang memikat. Bubur tersebut kemudian disiram dengan kuah santan dan gula merah cair yang melimpah. Cita rasa yang dihasilkan tajin sobi adalah manis dan gurih. Tajin sobi biasanya dinikmati saat pagi hari sebagai menu sarapan ataupun menu penutup sarapan. Jajanan ini sangat mudah ditemui di pasar-pasar tradisional di Madura atau dijual keliling desa oleh ibu-ibu penjual yang menggendongnya. Tajin sobi tidak hanya dinikmati sendiri, tetapi biasanya juga ditemani dengan secangkir kopi hitam pahit. Perpaduan rasa gurih dan manis dari tajin sobi pun akan berpadu sempurna dengan rasa pahit dari kopi. Karena lezatnya kuliner ini, tajin sobi masih menjadi incaran masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke Bangkalan Madura khususnya.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sudah
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Tim Nawasena dari Institut Teknologi 10 November atau ITS kembali mendulang prestasi membanggakan di kancah internasional. Kali ini Tim Nawasena ITS berhasil meraih juara pertama dalam ajang International Student Design Competition 2024 yang diselenggarakan oleh Worldwide Ferry Safety Association atau WFSA yang bermarkas di Amerika Serikat. Perlombaan yang dilaksanakan secara daring mulai November 2023 hingga diumumkan pada Juni 2024 ini membawa tim Nawasena ITS yang terdiri dari 7 anggota merancang kapal feri inovatif bernama MV Queen Neka. Nama Neka yang berarti ibu yang agung dalam bahasa Igbo atau Nigeria mencerminkan tujuan kapal ini untuk menjadi feri pertama yang aman dan layak di Sungai Niger, Nigeria, serta menjadi induk feri masa depan di wilayah tersebut. Tahun lalu tim juga berhasil raih peringkat ketiga dalam kejuaraan yang sama. General Manager Tim Nawasena ITS, Kwito Abian Iktarif menjelaskan, kapal feri ini didesain untuk berlayar di Sungai Niger. Kapal itu dirancang menjadi kapal yang ramah lingkungan, terutama untuk lingkungan sungai. Ia memaparkan bahwa timnya merancang kapal yang selaras dengan tujuan negara dalam memproduksi alternatif energi, gas alam terkompresi atau CNG yang lebih ramah lingkungan dibandingkan diesel. Kapal ini juga dilengkapi panel surya untuk beberapa alat, namun sebagian besar daya tetap diupayakan menggunakan CNG. Kapal ini nantinya tidak akan menyebabkan ombak besar yang mengganggu kapal nelayan kecil di sekitarnya. Seluruh persiapan kompetisi dilakukan secara online, mulai dari technical meeting, webinar, hingga pengumpulan hasil desain. WSFA tahun ini bekerjasama dengan Interferry Conference 2024 sehingga tim Nawasena ITS dan pemenang lainnya nantinya akan diundang ke Marrakesh, Maroko pada 26 sampai 30 Oktober 2024 mendatang untuk mempresentasikan desain mereka dan menghadiri seremoni penghargaan.
Jangan pernah kau ragukan kesetiaanku padamu, walau sikapku hanyalah biasa saja, memang begitu sifat pribadiku.
Jangan pernah kau sangsikan ketulusan hati ini, walau tak pernah aku berkata sayang, namun semua cintaku untukmu. Biarlah semua wajar dan biasa-biasa saja. Bagiku dirimu di atas segalanya yang ada di dalam kehidupan.
semua cintaku untukmu. Bagiku dirimu di atas segalanya yang ada di dalam kehidupan. Jangan
pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Naura Ayu. Adila Rafa Naura Ayu, yang lebih dikenal dengan nama Naura Ayu, adalah penyanyi dan aktris muda berbakat. Naura Ayu merilis single terbarunya pada 27 Juni 2024. Lagu berjudul Ternyata Ini menjadi original soundtrack serial My Nerd Girl 3 yang dibintangi oleh dirinya. Lagu ciptaan Aldi Nada Permana ini dikemas dengan nuansa fun, dancey, girly yang cocok dengan karakter suara Naura yang manis dan memanjakan telinga. Melalui lagu ini, Naura ingin menyampaikan bahwa jangan terlalu tidak mau dengan sahabat atau orang yang dirasa sudah nyaman sebagai teman. Karena bisa saja ternyata orang itu menjadi sosok yang paling spesial untuk kita. Pendengar, inilah Naura Ayu dengan Ternyata. Selamat mendengarkan.
Terjerat indahnya senyumanmu. Hai wangi
Voice of Indonesia.
Bagaimana caranya
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Engkar Saraswati pamit, sampai jumpa.